Herra forseti, nú þegar á 5. ári liðið af valdatíð ríkisstjórnar Katrínu Jakobsdóttur sýna allar mælingar árangur af störfum þeirra ríkisstjórnar en ekki þeirra fyrri. Þannig að þegar bráðabirgðatölur Umhverfisstofnunar losun gróðurhúsalofttegunda birtust fyrir helgi, þá sést þar árangur ríkisstjórnarinnar eða öllu heldur árangursleysi þeirra stefnu sem hér hefur verið rekin síðustu ár. Losun gróðurhúsalofttegunda jókst á Íslandi 3% á milli áranna 2020 og 2021. Þetta er skýrt merki þess að ríkisstjórnin lagði ekki grunn að grænni viðspyrnu samfélagsins þegar COVID liki. Þetta sýnir svart á hvítu að ríkisstjórnin nýtti ekki árin á undan til að gera raunverulegar eða varanlegar breytingar á grunnkerfum samfélagsins í þágu grænna umskipta. Og ef við skoðum bara það sem hefur verið samið við Evrópusambandið og kallast losun á beinni ábyrgð stjórnvalda og líka hækkun þar. Og Ísland kemst rétt undir mörk þess sem samið hafði verið sem miðaði við 40% metnað fyrir ríkisstjórnar, en nú segist hún vera með 55% metnað, þannig að hún er kolfallin á eigin prófi, fyrsta ár í embætti eftir síðustu kosningar. Hér kristallast það vandamál sem fylgir stefnuleysi ríkisstjórnarinnar. Það dugar ekki að bíða bara og vona heldur þarf að gera. Þess vegna sveldist mitt aldið á kaffinu þegar ég las morgunblaðið í morgun og grein matvælaráðherra undir yfirskriftinni dýrkeypt áhugaleysi, þar sem hún var ekki að lýsa dýrkeyptu áhugaleysi ríkisstjórnarinnar í loftslagsmálum, heldur einhverja annara ríkisstjórna, annara þingmanna. Áhugaleysi stjórnarflokkana í dag, það var mælt fyrir ári. Tveir þeirra höfðu 13% og 21% áhuga á loftslagsmálum, samkvæmt mælingu ungra umhverfisinna. Það er dýrkeypt áhugaleysi að hleypa þeim að völdum. Ráðherrann sagði að við þyrftum að sýna hugrekki í verki með því að taka djarfar ákvarðanir og það hratt. Er þessi ráðherra í sömu ríkisstjórn og gerir einmitt ekki þetta? Gerir hlutina of hægt og of ódjart? Það mála linni, herra forseti.
Það mála linni.